Μέρος δεύτερο. Κεφάλαιο πέμπτο. Η διάλεξη. Ο διευθυντής του δικαστικού κέντρου Κόρολεβ σηκώθηκε από την άκρη της πρώτης σειράς των καθισμάτων που συνήθως προοριζόταν για τους επισήμους και ανέβηκε τα 5 ξύλινα σκαλοπάτια στη δεξιά πλευρά της σκηνής του θεάτρου. Προχώρησε με αργό επίσημο βήμα μέχρι τη μέση της σκηνής και στάθηκε πίσω από το βήμα. Έριξε μια χαμηλή ματιά μέσα από τα πολυεστιακά γελιά που αναπαύονταν στην άκρη της μάλλον μακριάς μύτης του, εξετάζοντας αν όλα ήταν στη θέση τους. Έλεγξε σχολαστικά τα 8 μικρόφωνα που ορθώνονταν απειλητικά προς το μέρος του. Τα μικρόφωνα των εφημερίδων και καναλιών που κάλυπταν δημοσιογραφικά την εκδήλωση. Ξερόβηξε και κούνησε με αδειμονία το χέρι προς κάποιον αργοπορημένο δημοσιογράφο, που εκείνη την ώρα προσπαθούσε να στερεώσει το μικρόφωνο και της δικής του εφημερίδας. Άλλαξε τη θέση στο ποτήρι με το νερό, το σκεπασμένο προσεκτικά, το τόσο απαραίτητο σε μια διάλεξη. Έριξε μια γρήγορη ματιά, σηκωμένος στις μύτες των ποδιών του, πάνω και μπρος από το βήμα. Αν το μεγάλο βάζο με τις ορχιδέες ήταν στη θέση του, μπροστά, σκεπάζοντας διακοσμητικά την πρόσωψη του βήματος. Τέλος, γύρισε και πίσω, να διορθώσει τις πτυχές της κλειστής αυλαίας, που αποτελούσε το φόντο βήματος και ομιλητή. Αφού λοιπόν τα βρήκε όλα της αρεσκίας του και έχοντας ήδη δοκιμάσει την υπομονή του μεγάλου αμφιθεάτρου, ξερόβηξε για άλλη μια φορά και απευθύνθηκε στο κοινό. «Μακαριότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Επιστημονικής Επιτροπής του Διαστημικού Κέντρου, σύντροφοι, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή να σας παρουσιάσω μια εκλεκτή επιστήμονα με διδακτορικά στη νομική και στη θεολογία, εξειδικευμένη σε θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας. Βοηθώ στην έδρα θρησκειολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύζυγο του πολύ γνωστού σας από παλαιότερες συναντήσεις συναδέλφου μας, καθηγητού πυρηνικής φυσικής κυρίου Άγγελου Βερβελίδη, και μητέρα 6 παιδιών. Είναι σήμερα κοντά μας, προσκεκλημένη προσωπικά από τη Σεπτή Σύνοδο της Ιεραρχίας και από την αυτού μεγαλειότητα τον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας, κύριο Αλέξιο Δεύτερο. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω την κυρία Μαρία Κοντζιά Βερβελίδη. Ο διευθυντής κατέβηκε με βήμα αργό και κάθισε για να είναι εύκαιρος στην τελευταία θέση της πρώτης σειράς των καθισμάτων, ενώ η Μαρία σηκώθηκε, ανέβηκε τα σκαλιά της σκηνής και στάθηκε πίσω από το βήμα, απλώνοντας τα χαρτιά της. Αν κάποιος από τη θέση των ακροατών την πρόσεχε, ακόμα και από τις πρώτες σειρές, δεν θα έβλεπε παρά μια νέα γυναίκα, ούτε 30 χρόνων, ψηλή, γεμάτη, με όμορφη κορμοστασιά, με ίσια μαλλιά, καστανά, πιασμένα κότσο, με μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια κρυμμένα πίσω από ένα ζευγάρι γυαλιά, με χοντρό σκελετό, γελαστή, αυτιασίδωτη, με τα χρώματα που τόσο πλούσια της χάρισε ο Θεός. Η ομιλήτρια διέθετε μία πηγαία ακτινοβολία, που συχνά τη νιώθουμε σαν πλησιάζουμε ανθρώπους που δείχνουν να βρίσκονται ιδιαίτερα κοντά στο Θεό. Όμως από κοντά δεν θα μπορούσαν εύκολα να κρυφτούν τα 42 χρόνια, ούτε κάποιες ρητίδες, ειδικά γύρω από τα μάτια, ούτε η κούραση που φαινόταν σε χέρια που πάλευαν να μεγαλώσουν 6 παιδιά. Παράλληλα με σπουδές, καριέρα και εντατική εργασία προσφοράς. Ασκούμενη ακόμα στη νομική, θυμόταν η Μαρία, νέα κοπέλα 22 χρόνων, Το όνειρό της ήταν να προσφέρει, να βοηθήσει τον συνάνθρωπο, να βοηθήσει τον αδερφό με όλες τις δυνάμεις. Θυμόταν τη γριά μάνα της να τη συμβουλεύει, όχι σαν άλλες μανάδες που κοίταζαν να ξεβγάλουν τα κορίτσια τους, μη και τους μείνουν στο ράφι. Η κυρά Πανωρέα ήταν άνθρωπος άλλης φτιαξιάς. «Να νοιάζεσαι, κόρη μου», της έλεγε, «να αγαπάς, να σπλαχνίζεσαι. Αν αγαπάς, σίγουρα ο Κύριός μας θα σε έχει κοντά του. Και τότε, τι θα σου λείψει?» Σαν μάνα θυμόταν η Μαρία. Ώρες-ώρες την έπιανε συλλογισμένη, αλλά ποτέ ανήσυχη. Είχε εκείνη τη σιγουριά, την Άγια μακαριότητα που έχουν οι απλοί, ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι. Ποτέ της δεν ανησυχούσε, έχοντας τυφλή εμπιστοσύνη στην κόρη της, ότι εφόσον την είχε αναθρέψει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, εκείνη θα διάλεγε πάντα το σωστό και το συμφέρον της ψυχής της. Ακόμα και για την αποκατάσταση της Μαρίας, η κυρία Πανωρέα δεν είχε καμιά ανησυχία. Τα είχε αναθέσει όλα στον Κύριο. Όταν τελείωσε το σχολείο η Μαρία και μίλησε στη μάνα της για ανώτερες σπουδές, εκείνη την έστειλε στον Παπαχαράλαμπο, τον πνευματικό τους. «Ρώτα, κόρη μου, και ό,τι είναι ευλογημένο», της είχε πει. Ο Παπαχαράλαμπος, άξιος και αγιασμένος κληρικός, χρόνια τώρα την εξομολογούσε και την κοινωνούσε τη Μαρία. Από τότε που έχασε τον πατέρα της και ήρθανε με τη μάνα της στην πρωτεύουσα, της μίλησε για τη νομική. Πώς θα της φαινόταν, θα της άρεσε? Βέβαια, η δικηγορία είναι δύσκολη και σπάνια καταφέρνει να μην κολλάζεται ο άνθρωπος σε αυτό το επάγγελμα. Δύσκολος κλάδος. Όμως το δικαστικό... «Μας χρειάζονται καλοί δικαστές, θεοφοβούμενοι», είχε πει ο παππούλης. «Καλοί δικαστές, καλοί δάσκαλοι και καλοί γιατροί. Όχι τίποτα μασόνοι. Καλοί, ορθόδοξοι δικαστές. Τι λες, Μαρία?» «Η νομική νομίζω μου αρέσει», είχε πει η Μαρία. «Με τα παιδιά δεν τα πάω καλά, παππούλη». Θυμόταν το γαλήνιο βλέμμα του και το αμυδρό του χαμόγελο. «Δεν τα πας καλά με τα παιδιά, λες, κόρη μου», της είχε πει. «Τι θα κάνεις αν αποκτήσεις 6 κουτσούβελα?» Η Μαρία θυμόταν την κάθε λέξη της λιγόλεπτης εκείνης συζήτησης. Κι ας είχαν περάσει από τότε 18 χρόνια. 18 ολόκληρα χρόνια. Είχε μπει στη νομική. Την είχε τελειώσει. Είχε ξεκινήσει μάλιστα ένα μικρό δικηγορικό γραφείο και ανέλαβε και κάτι μικροϋποθέσεις κάποιων φτωχών γειτόνων. Χωρίς χρήματα, φυσικά. Το μικρό της γραφείο θυμόταν η Μαρία κάπου στην πλατεία Κάνιγκος, στη Σολομού. Ένα διάρι που με τα βίας χωρούσε την ίδια και τα πράγματά της. Της είχε πρωτίστως χρησιμεύσει σαν ησυχαστήριο για τη συγγραφή επιστολών διαμαρτυρίας προς τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Επιστολές που άγγιζαν τα κακώς κείμενα, ειδικά σε εκκλησιαστικά θέματα. Επιστολές που προσπαθούσαν να ταράξουν τα λιμνάζοντα νερά σε ένα υποκριτικό κοινωνικό κατεστημένο που ενώ δέχεται τις παρασπονδίες των κρατούντων. Διαμαρτύρεται μόνο όταν θίγονται τα προσωπικά του συμφέροντα. Ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη με τον φαρισαϊκό τρόπο που κάποια ΜΜΕ αντιμετώπιζαν ειδικά την Εκκλησία, αποσιωπώντας τα εκατοντάδες επιτεύγματά της, ακόμη και σε κοινωνική προσφορά και προβάλλοντας και με ιστοποιώντας την παραμικρή παρασπονδία κάποιου μέλους της, ειδικά του κλήρου. Η Μαρία θυμόταν με νοσταλγία την περίοδο εκείνη των οραμάτων και του ενθουσιασμού. Όταν, βλέποντας κάποια έντυπα να δημοσιεύουν τις πραγματικά καλογραμμένες και προβληματίζουσες επιστολές της, πίστεψε ότι έτσι πιθανώς κάτι θα μπορούσε να αλλάξει. Τη στενοχωρούσε και την θύμωνε, ιδιαίτερα η στάση των μεγάλων δημοσιογραφικών συγκροτημάτων που φαίνονταν να ελέγχουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Θύμωνε ειδικά με την ανηλικρίνεια και την υστεροβουλία όλων αυτών που ενώ κόπτονταν δήθεν για την αντικειμενική ενημέρωση, στην ουσία κορόιδευαν το αναγνωστικό τους κοινό. Των εκδοτών και των δημοσιογράφων εκείνων που παρουσιάζονταν δήθεν επαναστατικοί και μαχητικοί, ενώ είχαν πλήρως αλωθεί και ήταν τελείως βυθισμένοι στον συμβιβασμό και στη συναλλαγή. Ανησυχούσε ιδιαίτερα όταν το διακριτικό, αν και νεανικό της μάτι, έβλεπε τους δημοσιογραφικούς αυτούς κολοσσούς να διαμορφώνουν ηθική συνείδηση και πολιτιστική δομή στο λαό, που πάντα δυστυχώς εντυπωσιάζεται και εμπιστεύεται όσους προσπαθούν να εντυπωσιάσουν και έχουν και την υλική δύναμη να υποστηρίξουν τη φωνή τους. Κάποτε, κουρασμένη, σταμάτησε να στέλνει γράμματα στον τύπο, καταλαβαίνοντας ότι στην ουσία τη χρησιμοποιούσαν, δημοσιεύοντας μόνον όσα τους διευκόλυναν, κατά περίπτωση. Και το χειρότερο, χρησιμοποιώντας τα δικά της κείμενα για να παρουσιάζονται εκείνοι αντικειμενικοί και ειλικρινείς. Ήταν η εποχή που έχασε τον ενθουσιασμό της και για τον δικαστικό κλάδο και στράφηκε περισσότερο στη λειτουργική βίωση, στην εκκλησία. Ο Παπαχαράλαμπος είχε κοιμηθεί οσχιακά, όπως ήταν σίγουροι και εκείνοι και τα εκατοντάδες πνευματικοπαίδια του, αφήνοντας στο πόδι του τον πατέρα Τιμόθεο, αγιορείτη ασκητή, υποτακτικό του και άξιο αντικαταστάτη του. Την ίδια χρονιά έκλεισε τα μάτια της και η κεραπανωρέα και η Μαρία βρέθηκε μόνη. Γράφτηκε στη Θεολογική στην Αθήνα. Ήταν τότε 24 ετών. Ο Παπαχαράλαμπος όμως δεν την εγκατέλειψε. Και τώρα από τον ουρανό, όπως και τότε, η Μαρία ήταν σίγουρη γι' αυτό. Πρέσβευε και τη φρόντιζε μέσω και του πατρός Τιμοθέου. Λίγους μόλις μήνες μετά την κοίμηση του παππούλη και ενώ η Μαρία είχε πάει για εξομολόγηση στη σκήτη του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, γνώρισε τον Άγγελο. Είχε πάει και εκείνος μαζί με κάποιους φίλους του και περίμεναν τη σειρά τους στον μικρό ξενώνα. Η σόμπα ήταν αναμένη, θυμόταν η Μαρία. Ήταν Δεκέμβρης, σαν σήμερα. Ήταν μισοσκότεινα όταν μπήκε η Μαρία και με μάτια θαμπωμένα από το έξω φως δεν μπορούσε αμέσως να διακρίνει πρόσωπα και πράγματα. Ήταν 5 άτομα καθισμένα στα πρόχειρα καθίσματα κοντά στη σιδερένια θερμάστρα. Κάθισε στη μόνη ελεύθερη θέση και όταν συνήθισαν τα μάτια της στο ημίφος του δωματίου, τον είδε απέναντί της. Ήταν λεπτός, ψηλός και αν και καθισμένος ξεπερνούσε τους άλλους κατά ένα κεφάλι. Η Μαρία το πρόσεξε αυτό. Με ήρεμο, σίγουρο βλέμμα. Το χαρακτηριστικό του ανθρώπου που έχει ήσυχη τη συνείδησή του και συγχρόνως θέλει να κάνει αγώνα να βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Δεν είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν πολύ εκείνη την πρώτη μέρα. Όμως ο Άγγελος της πρόσφερε τη σειρά του σαν έμαθε πως βιαζόταν γιατί έπρεπε να κατεβεί στη σχολή της. Τον ξαναείδε μετά από ένα μήνα, πάλι κάποιο πρωινό στον πατέρα Τιμόθεο. Το το φιλικό ζευγάρι που την είχε φέρει με το αυτοκίνητό τους, γνώριζαν από παλιά τον Άγγελο, όταν ήταν ακόμη φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Μίλησαν λίγο. Της είπε ότι είχε μόλις επιστρέψει από το εξωτερικό, από τη ΣΥΠΑ, όπου είχε τελειώσει και το διδακτορικό του και περίμενε κάποια απάντηση για εργασία στον Δημόκρητο. Συναντήθηκαν και άλλες φορές, τυχαία πάντοτε, χωρίς συνεννόηση. Στα Καλύσια. Και η κουβέντα ήταν πάντα ευχάριστη. Κάποιες φορές πέρασαν από το μυαλό της εκείνα τα λόγια του Παπαχαράλαμπου. «Δεν τα πας, λες, καλά με τα παιδιά, κόρη μου. Τι θα κάνεις αν αποκτήσεις 6 κουτσούβελα?» Γρήγορα όμως έδιωχνε τέτοιες σκέψεις. Τον επόμενο μήνα, στην εξομολόγηση, η Μαρία δεν τον είδε όταν έφτασε και έφυγε χωρίς να το συναντήσει. Ήταν άνοιξη τότε. Και ενώ το γεγονός ήταν στα πλαίσια του απόλυτα φυσιολογικού, αφού δεν είχε γίνει ποτέ καμία σχετική συνεννόηση για συνάντηση, η Μαρία ένιωσε περίεργα, σαν ένα ελαφρό σφίξιμο στο στήθος. Στη διάρκεια της ημέρας έπιασε τον εαυτό της συχνά αφηρημένο, ενώ με δυσκολία κατάφερνε να επαναλαμβάνει διανοητικά την ευχή. Ανέβηκε και το επόμενο πρωί στον πατέρα Τιμόθεο, χωρίς να έχει τη σιγουριά ότι έπρεπε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο γέροντας δεν φάνηκε έκπληκτος που την είδε τόσο νωρίς, αλλά όταν κάθισαν στο παρεκκλήσι τη ρώτησε. «Μαρία, έχεις σκεφτεί ποτέ, κόρη μου, το γάμο?» Η κοπέλα πετάχτηκε στο άκουσμα της ερώτησης, αν και δεν ήταν η πρώτη φορά που ο πνευματικός της τους ξάφνιαζε με τόσο προσωπικές ερωτήσεις, ακριβώς την κατάλληλη ώρα. «Με ρώτησε ο Άγγελος», συνέχισε ο γέροντας, χωρίς να περιμένει απάντηση. «Ο Άγγελος Βερβελίδης. Είναι καλός άνθρωπος, πιστός. Θα γίνει καλός οικογενειάρχης. Με ρώτησε για σένα». Η Μαρία θυμόταν ότι τελείως παρορμητικά είχε αρπάξει το χέρι του πνευματικού και το φιλούσε, βρέχοντας το συγχρόνως με δάκρυα που με τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει. «Ναι, παππούλη, κι εγώ θα το ήθελα πολύ». Είχαν περάσει από τότε 18 χρόνια. 18 ολόκληρα χρόνια. «Κι 6 κουτσούβελα», σκέφτηκε η Μαρία, σκουπίζοντας κρυφά 2 δάκρυα. Μη τυχόν και παρατηρούσε την ξαφνική συγκίνησή της ο κόσμος στην κατάμεστη αίθουσα. Ναι, η Μαρία Κοτζιά ήταν πραγματικά ένας ωραίος και χαρισματικός άνθρωπος. Χαμογέλασε ζεστά στο ακροατήριό της. «Το θέμα της ομιλίας μου αφορά το παιδί», είπε. «Το παιδί και την προσπάθεια που γίνεται ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια από το Διεθνές Κατεστημένο της Μαγείας και του Αποκρυφισμού για τη διαστροφή του υγιούς φρονήματος και της ψυχικής υγείας των παιδιών μας». Στάθηκε για μια στιγμή, κοιτάζοντας ξαφνικά τη μισοσκότεινη αίθουσα και το πλήθος των ακροατών της. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με την αμαρτωλή». Ήπια μια γουλιά νερό από το ποτήρι της. «Το θέμα μου είναι, ναι ή όχι στον Λάρι Ρότεν, ναι ή όχι στη μαγεία», είπε και ξεκίνησε την ομιλία.